วิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่1805แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับแล้วก็ใกล้เต็มแล้วนะฮะใครที่สนใจที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้และรับฟีดแบคอย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ทำงานที่ทำงานดีแต่ว่าอาจจะนิสัยอาจจะเข้าคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับจะให้ฟีดแบคอย่างไรให้ไม่เสียกำลังใจนะครับก็ลองมาสมัครมาเรียนกันได้นะครับ Leading with Empathy Workshop นะครับจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะครับดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้นะฮะมีเสียงแอมเบียนน้อยเล็กน้อยนะครับพอสมควรนะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเถาหยวนนะฮะที่ไต้หวันนะครับกำลังจะบินไปที่ประเทศอเมริกานะครับก็หยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือของต้องเรียกว่าเป็นรุ่นน้องนะแต่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร นะครับอาจารย์อาร์มก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬานะครับแต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของจีนนะครับแล้วก็เพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่มาคือ China Shock นะครับวิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่นะครับจริงๆเรื่องของจีนเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะให้ท่านทราบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสตอรี่ของจีนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยฟังมาจะเป็นสตอรี่ของเรื่อง growth ซะเยอะเรื่องธุรกิจเรื่องเทคโนโลยีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ายุคนี้อ่ะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่สำคัญของจีนมากๆนะครับเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็มีจากหลายๆสาเหตุซึ่งหลายๆคนก็ยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมมันถึงหยุดชะงักนะครับมีหลายๆสาเหตุซึ่งผมคิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับของอาจารย์อาร์มเนี่ยคือแกสรุปมาให้ได้ดีมากนะจริงไม่จริงถูกไม่ถูกเนี่ยเราไม่ทราบหรอกแต่ว่าการเรียบเรียงจากประเด็นเนี่ยน่าสนใจนะครับใครที่สนใจอยู่กับเรื่องของจีนนะว่าปัจจุบันมันเกิดอะไรในประเทศจีนบ้างแบบเรียบเรียงมาอ่านง่ายด้วยนะไม่ไปอ่านยากนะครับก็แนะนำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดมาจริงๆนะปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันก็หยุดชะงักเนาะแล้วก็ส่วนตัวของคนที่ลงทุนหุ้นนะฮะอย่างผมเนี่ยลงทุนหุ้นเทคหุ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้จริงจุดตัดสินใจสำคัญเลยก็คือจะเข้าซื้อหุ้นจีนได้หรือยังนะฮะเพราะว่าหุ้นจีนราคาตอนนี้ลงมาต่ำมากนะPEต่ำมากเลยหุ้นหลายๆตัวเพราะฉะนั้นทิศทางของจีนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับจากหนังสือเล่มนี้ทีนี้ต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันต่างกับประเทศจีนในอดีตนะเราบอกเมื่อก่อนเราบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมันโตมากนะครับเศรษฐกิจมันใหญ่มากเพราะนั้นทำอะไรนิดเดียวมันก็โตแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจารย์อาร์มเขาบอกว่าปัจจุบันจีนปัจจุบันกับจีนเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วที่มันโตไวๆเนี่ยมันต่างกันเนาะเขาบอกว่า40ปีที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยมันโตจากฐานที่ต่ำมากนะครับคือถ้าแค่นำเข้าเทคโนโลยีนะครับหรือว่าผลิตเพื่อส่งออกนะฮะหรือเพื่อผลิตเพื่อส่งออกหรือว่าแม้แต่การอัดฉีดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะฮะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาในประเทศจีนซึ่งเมื่อก่อนมันยังไม่มีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจนะตัว GDP ของจีนโตได้จากการที่ government spending นะครับสร้างตึกสร้างอะไรทั้งหลายเนาะแล้วก็เมื่อก่อนก็ได้เปรียบเรื่องค่าแรงด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วนะในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสร้างอะไรเยอะๆแต่ว่าสร้างเกินเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดเป็นฟองสบู่อย่างที่เห็นนะครับในวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของไอเอเวอร์แกรนด์นะครับที่ล้มละลายไปของจีนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าจีนเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะโตได้ด้วยการลงทุนจากภาครัฐนะครับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานโครงสร้างพื้นฐานแบบที่เคยทำมาได้อีกแล้วนะครับตึกร้างโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มมีแล้วฟองสบู่เริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะฮะที่ทำไมอสังหาริมทรัพย์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมีปัญหานะครับก็คือว่าผลิตจนเกินตัวนะครับทีนี้ทำไมอสังหาริมทรัพย์ของจีนถึงมีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนนะครับมันมีอยู่ 2-3 ข้อที่น่าสนใจเขาบอกภาคอสังหาของจีนเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะคือภาคอสังหาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง15-30ของ GDP จีนเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่มากของจีนนะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยคือเขาบอกคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยุคนี้นะฮะมักจะถือครองอสังหาริมทรัพย์ครับเวลามีเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ย ไอตัวราคาของอสังหาริมทรัพย์มันไม่ขึ้นแล้วมันตกเนี่ยคนจีนทั่วๆไปเลยนะฮะที่เขาถืออสังหาริมทรัพย์พวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าความมั่งคั่งเขาน้อยลงพอรู้สึกความมั่งคั่งน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับก็จะประหยัดค่าประหยัดมากขึ้นเมื่อประหยัดมากขึ้นเนี่ยการบริโภคก็น้อยลงเมื่อการบริโภคน้อยลงเนี่ยเศรษฐกิจของจีนก็เลยจะไม่คึกคักนะครับทุกอย่างก็เลยต้องชะลอการลงทุนไปเพราะฉะนั้นมันมีผลมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าคนจีนถืออสังหาริมทรัพย์เป็นความมั่นคงชนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เล่นหุ้นอะไรไม่เหมือนกับเศรษฐกิจแบบอเมริกาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอสังหาตกเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าต้องเริ่มประหยัดนะแล้วเมื่อเริ่มประหยัดปุ๊บไม่สเปนไม่บริโภคธุรกิจต่างๆก็ชะลอตัวนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3น่าสนใจนะครับข้อผมข้อที่3เนี่ยคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรายได้หลักเลยนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับคือในระบบการปกครองแบบจีนเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็นำที่ดินไปประมูลให้สิทธิ์การเช่าให้กับบริษัทต่างๆนะครับอันนี้จึงเป็นถุงเงินใบใหญ่เลยของรัฐบาลแต่ละเมืองในจีนนะพอเกิดภาคอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวิกฤตหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นก็เกิดขึ้นด้วยนะครับทำให้รัฐบาลท้องถิ่นก็จำเป็นต้องลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยทำให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้จะให้เห็นว่าแล้วสิ่งที่จะตามมานะครับเวลามีเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นอกเหนือจากภาคเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทางสังคมนะฮะปัญหาจากเทียนที่บ้านเนี่ยมันมีการปั่นกันราคาสูงมากนะฮะทะลุเพดานไปครับมันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของคนเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยที่รัฐบาลจีนออกมาจัดการในเรื่องค่าไอฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนจีนที่เป็นหัวกะทิทั้งหลายเนี่ยที่ต้องอยู่ในเมืองเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านนะเพราะค่าเช่าบ้านมันแพงมากนะครับส่งผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับทำให้คนในเมืองเนี่ยเมื่อไม่มีตังเช่าบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องมีลูกเลยนะครับลามเป็นวิกฤตสังคมวิกฤตประชากรด้วยซึ่งเขาบอกสีจิ้นผิงเนี่ยเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่ภาพของสังคมนิยมที่ควรจะเป็นนะครับจีนก็เลยต้องมีการจัดการฟองสบู่ทั้งหลายแล้วก็ยอม sacrifice สิ่งที่เรียกว่าช็อตเทอร์มในมุมมองของสีจิ้นผิงนะครับคือเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับเพื่อที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาสังคมในระยะยาวนะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นฟองสบู่เยอะเกินไปอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีเทคบับเบิ้ลราคาหุ้นที่มันไปไกลมากของเทคหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเห็นฟองสบู่เนี่ยตัวสีชิ้นผิงเองเนี่ยก็เลยอาจจะไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่เฮลตี้ในระยะยาวสำหรับสังคมจีนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยอย่างที่บอกอะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือนโยบายต่างๆของสีจิ้นผิงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงประมาณปี 2022-2021 เนี่ยเป็นช่วงที่เขากำลังจะได้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามทำให้ไม่มีอะไรที่มันดูไม่ดีนะครับก็พยายามทำทุกอย่างมันนิ่งนะเพราะฉะนั้นการปิดเมืองโควิดนโยบายซีโร่โควิดต่างๆเนี่ยที่มันทำให้เศรษฐกิจมันซบเซามานานเนี่ยก็มีส่วนของการเมืองของสีจิ้นผิงด้วยที่อยากให้เมืองมันสงบก่อนที่ตัวเองจะได้รับเลือกเข้ามาในวาระที่ตอนนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องเหล่านี้แหละฮะที่เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่งพอดแคสต์นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ